To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan vam praznik silaska Svetog Duha na Apostole Trojičindan. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara iguman manastira Dajbove, arhimandrit Luka. Pomaže Bog, oče Luka, dobrodošli na talasi Radio Svetigore i srećan praznik.
Bog pomogu i vama, srećan praznik, posebno našem radiju Svetigora, to je vaš, ako se ne varam, i osnivački praznik, vaš dan angela, pa nek vam je srećno. Koliko je ove godine već?
13
godina, eto, taman.
Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Luki su 041 230 050 041 233 182. Eto, oče, danas je praznik silaska Svetog Duha na Apostole, Trojičindan, Pedesetnica, 13 godina od osnivanja našeg radija i slava Radio Svetigore, pa evo prilike da kažete našim slušaocima nešto o ovom praznicu.
Da, današnji praznik spada u red velikih praznika, ovih 12 velikih praznika, u stvari on završava kompletan domostroj spasenja Gospoda našeg onako kako je počelo njegovim ovaploćenjem, u stvari još prije najavama njegovog ovaploćenja, pa onda i samim ovaploćenjem, njegovim životom, preobraženjem, krsnom smrću, vaskrsenjem, vaznesenjem na nebo, koje smo proslavili prije 10 dana, i obećanjem silaska Svetoga Duha, koje se na današnji dan i ostvarilo. Dakle, Duh Sveti je danas sišao na apostole i mi to danas zovemo rođendan crkve. U stvari, na današnji dan je ustanovljena ta misija crkve. Dakle, apostoli su dobili silu da propovijedaju po svim krajevima zemaljskim o silasku Boga Logosa u svijet, o jedinom novom što se dogodilo u ovom starom svijetu koji je već počeo da truli u svojoj grehovnosti i koga ništa nije moglo izvući do sam silazak stvoritelja Boga u njega, da ga iznutra preporodi, da ga pripremi za novo nebo i novo zemlju, za carstvo nebesko. I na dan silaska Svetoga Duha apostolima data sila i vlast da propovijedaju vaskrsnog Hrista. Oni su propovijedali ranije, propovijedali su, sam Gospod ih je slao, dva i dva, kako se kaže u evanđelju, da propovjedaju. Međutim, sada su propovjedali o vaskrsenju, o novome životu koji je ustanovljen Hristovim vaskrsenjem i njegovim uzlaskom na nebo, o putu koji je postao neotuđivo vlasništvo svih nas, jer nije Gospod samo za sebe vaskrsao, već da ljudsku prirodu obesmrti, da učini pričasnicima, pričasnikom svojih neizrecivih obećanja koje je davao još u ranija vremena, a koje su u stvari odnose na oboženje čovjeka, na vječni život, na vječno blagovanje u krilu Gospodnjem. Ono što je Bog pripremio za čovjeka, zašto je stvorio ovaj svijet i zašto je naznačio čovjeka. Često se čuje ovako kod Otaca da ta divna riječ da čovjek nije jednostavno dat kao čovjek, nego zadat. Baš Otac Justin, koga evo prekosutra, ako se ne varam, praznujemo, to je praznik Svetog Justina filozofa, ali praznik i novog Justina, novog filozofa, našeg oca Justina Popovića, 14. juna. On je govorio o tome kako čovjek, ako se ovdje na zemlji suviše prepusti toj istoj zemlji, prestaje da bude čovjek, jer čovjek nije dat, nego zadat, i postaje neki mimo čovjek, do čovjek, ka čovjek, kad je slučaj ne čovjek, dakle neko ko nije ispunio ono što je Gospod pohranio u čovjeka, ono sjeme da ono razrasta, a to sjeme je carstvo nebesko. Na današnji dan, na dan silaska Svetoga Duha na apostole, duhovima, pedesetnici, trojici, kako to narod zove, evo praznujemo i ovu veliku tajnu, i tajnu tog poznanja Boga i Oca kroz Hrista, Duhom Svetim. Poznajemo ga, a poznajemo evo i pečat njegovog boravka na zemlji, a to je Sveta apostolska crkva, jedna sveta i saborna, koja je na današnji dan osnovana slanjem apostola na propovjedanje divanije. I tropar, a naročito i kondak na današnji praznik, tropar je toliko nekako, tako da kažemo, ljudski smišljen, ima i neku ovu, da kažemo, zemaljsku ljepotu u domišljatosti, pa kaže se: blagosloven si Hriste Bože naš, ovako malo u slobodnom prevodu kažem, koji si obične ribare učinio premudrima. A kada Grci za neko kažu da je premudar, znači da je mudriji od Platona i od Aristotela. On je premudar, a obične ribare si učinio premudrima, poslaši im Duha Svetoga i bukvalno i njima upecavši, ribar jel, pecaju ribu, i njima upecavši vaseljenu, čovjekoljupče, slava tebi. I ovaj divni kondak koji kaže: kada sišavši odavno u Vavilonu, Gospod jezike pomješa, tada razdeli narode višnji, a kada u vidu razdeljenih ognjenih jezika siđe, to je na današnji dan, tada u sjedinjenje sve prizvoda, saglasno slavimo sve Svetoga Duha. Jedna antinomija ovako i mala igra pojmovima, da bi se bolje pokazala ova velika tajna silaska Svetoga Duha na apostole. Gospod je rekao: poslaću vam drugog utješitelja da prebiva s vama va vijek i da bude svedočenje Hristovog dolaska u ovaj svijet, svedok njegovog vaskrsenja i vaznesenja. To je Sveti Duh, tako da on obitava u crkvi i obitavaće do sudnjega dana, normalno i poslije toga. Mi smo crkva pod strašnim obećanjem da će Duh Sveti neodstupno prebivati sa nama, da neće nikad otići. Gospod je obećao da će on ostati tu i mi stojimo pod tim obećanjem. Nema nikakve potrebe da se bojimo da će Duh Sveti odstupiti od crkve. samo treba da učinimo sve da mi ostanemo u crkvi koja je zapečaćena boravkom, prebivanjem Duha Svetoga u njoj.
Pitajte sveštenika.
Evo će da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušateljka kaže da je u molitvenicima između ostalih molitvi pronašla i molitvu Svetog Makarija Velikog Bogu Ocu, zatim molitvu Gospodu Isusu Hristu i molitvu Presvetom Duhu. Kao da se molimo njima posebno, kaže ona, zapravo postoji samo jedan Bog, Sveto Trojstvo, pa moli za objašnjenje.
Da, nije Sveto Trojstvo, nego Sveta Trojica, u tome i jeste odgovor na ovo pitanje. Kad bi bilo Sveto Trojstvo, onda, međutim, u pitanju su tri ličnosti nesliveno sjedinjene, jedno božanstvo, ali se mogu razlikovati. Nije ništa čudno zašto da se njima odvojeno molimo, kad sam Hristos nas upućuje da se molimo Bogu i Ocu i da njemu govorimo Oče naš. Crkva se stalno moli Presvetom Duhu, Care nebeski, utešitelju duše istine, koji se svuda i sve ispunjavaš, dođi, useli se u nas. Tako da možemo se sigurno moliti i njima posebno, ne odstupajući time od molitve jednome Bogu. Samo je jedan Bog, ali u tri lica, objavljeni Bog. Dok je bio Bog Izraelja, koji se Jevrejima, svom izabranom tadašnjem narodu, javljao, oni su se njemu molili, eto, molili su se jednome Bogu, ali Bog nije bio objavljen, projavljen, ovo što je nama na bogojavljenje obznanjeno, da je glas Boga Oca posvjedočio o Sinu svome i da Duh Sveti prebivao. Ima toliko divna na večernjoj današnje koja služi posle liturgije ta molitva: priđite narodi, poklonimo se tri ipostasnom božanstvu. ja sad ne bih volio ovako napamet da govorim jer bih u nečemu pogrešio, to su dogmatske stvari pa nije dobro, ali može svako možda da je pronađe. Toliko divno kaže o tim odnosima Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga, tako da mislim da je dobro ovako pročitati. I eto, molimo se i Hristu, molimo se i Bogu Ocu, molimo se i Duhu Svetome, Trojici jedinoslušnoj i nerazdeljivoj.
U psihološkim knjigama često nailazimo na to da čovjek postaje ono o čemu razmišlja, misli, da treba da odbacujemo loše misli i da smo mi posljedica vlastitih misli, kao što i otac Tadej kaže da je čovjek misaoni aparat. Pa kako možemo vizualizacijom u pravoslavlju da promijenimo svoj život na svakom polju, naravno uz Božju pomoć, ali ipak od nas zavisi šta prihvatamo i odbacujemo, pita slušalac.
Premisli da ovo dosta prosto, da se treba zadržati da u samom prvom dijelu ovoga pitanja i odgovor na njega. Znači, čovjek postaje ono o čemu razmišlja. Dakle, treba da razmišljamo o onom što je, zašto smo naznačeni. Naznačeni smo za Carstvo nebesko, ako njemu budemo razmišljali. Očigledno je da ćemo se na neki način priopštiti Carstvu nebeskom. Da će ono postati, kako to kažu, krvotok našeg unutarnjeg organizma i da razmišljajući o njemu očigledno nećemo čovjeka, a time i sebe, mislim ideju čovjeka, svoditi na niže stvari, već na to njegovo nebesko prizvanje koje je u stvari neopisivo, ogromno prizvanje. Gospod sam, stvoritelj, priziva čovjeka praktično da bude jednak njemu, da ostvari svoj lik u punoći svog nebeskog prizvanja. Dakle, ako čovjek ne ostvari taj svoj lik na tom nivou, on se nije ostvario uopšte. On nije to što je Bog o njemu zamislio. I zato zašto da se ne bavimo time, pa ćemo onda samim tim loše misli će nestati same po sebi.
Kim se Bog savjetuje kada kaže da stvorimo čovjeka po obrazu našem i podobiju našem, pita slušateljka iz Tuzle.
Pa to se zove unutarnji savjet Svete Trojice, kada Bog Otac, Bog Sin, koji se tad još nije ovaplotio, dakle još je Duh, i Duh Sveti na tom svom predvječnom savjetu odlučuju da stvore čovjeka po obrazu i podobiju Božjem.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka pita kada se u toku svete liturgije treba prekrstiti.
Evo ja baš sad bio u Rusiji, znate tamo je sve to jako određeno, tamo nije ovaj naš srpski haos. Dakle, zaista se ljudi krste samo u određenim momentima na liturgiji, normalno kad uvijek dolazi vozglas, jer je tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, tada se krste svi. Ali se i na drugim dijelovima liturgije krste zaista samo određenim momentima, što kod nas nije tako. Što više nekako uspijevamo u crkvenosti našoj, sve više ćemo se mi i u tome nekako ujednačiti. Dakle, liturgija je opšta molitva, nije ona posebna molitva nekog od nas, što ne znači da ona nas ne poštuje kao posebne ličnosti. Od svakog od nas ona prima prinos, mi smo taj prinos koji se prinosi Bogu i očigledno da svi imamo svoje nekakve posebnosti. Ali kažem, koliko budemo dublje ulazili u tu tajnu zajedničarenja, onda ćemo se nekako i, da kažem, više saborno i ponašati na toj liturgiji. Dakle, krstit ćemo se u te određene momente kada se najsvetiji prinos prinosi. Znate, kod nas postoji recimo nešto da se ljudi krste prije pričešća, što je ogroman problem za sveštenike koji moraju da paze da se recimo ne prospe sveto pričešće kod Rusa. Oni se već na 3-4 metra prije putira, oni prekrste ruke na grudima i prilaze. Dok naš narod voli da baš tad unosi neke molitve, da se tad pobožno krsti, što opet zaista kažem, nije tu mjesto krštenju. Ili recimo kreće da cjeliva ikone pred pričešće, ono već kad stoji u redu za pričešće, pa iskače iz reda da cjeliva one prestane ikone. Ali eto, kažem, sa tom nekom sabornošću i mi ćemo nekako ući dublje u tu tajnu zajedničenja i ponašati se onako kako je to bolje za sve nas.
Evo, pitanja naših slušalaca iz Engleske. Slušateljka kaže, pošto oni žive u Engleskoj, a pravoslavni su Srbi, zanima je da li je na korist posjećivanje svete liturgije u hramu Kopta koji imaju u neposrednoj blizini. A pošto nijesu u prilici da žive blizu crkve u ovoj zemlji, da li je neophodno da zbog toga nastoje da se vrate u otadžbinu?
Pa ovako, korenito gledano, stvarno je bolje biti u crkvu nego uz ovaj svijet. Ako zaista postoje takvi strašni razlozi da se živi negdje gdje crkve nema, a može se živjeti tamo gdje crkve ima, mislim, tu čovjek zaista treba da nekako rasudi. Što se tiče Kopta, nije na korist posjećivanje te liturgije. Bilo bi na korist kad biste vi recimo bili teolozi koji su liturgijski obrazovani i koji mogu tu jednu stvar da gledaju sa jedne druge strane, pa bi time mogu i da se okoriste. Recimo, vladika Nikola je tako uživao u Koptima, u Etiopljanima, mada on je tako uživao i u Indusima, tako da, ali to su ljudi koji su već, koji su živa vjera, koji su, znate, potpuno su u evanđelju. Dok za nas ostale, prije svega za mene, to sve nema neku korist, jer postoji samo jedna sveta saborna i apostolska crkva. Sve ostalo nisu crkve. Tako da ni Kopti nisu naša pravoslavna crkva. Oni su jako pobožni. Ja sam ih i upoznao tamo u Jerusalimu. Znate, to je, prosto vas ponese ta njihova pobožnost kolika je. Međutim, postoje, nisu oni bez razloga odlučeni od crkve i bukvalno anatemisani kao jeretici. To ne znači da sad mi njih treba da gledamo kao nekakve prokletnike, znate. To nije ista priča sa Mirašem. I tako, ovi su ljudi zaista pobožni. Međutim, oni nisu dio te jedne svete saborne apostolske crkve u 6. vijeku. Oni su imali iskušenje tog monofizitizma. Mi bismo sad mogli rekli, pa zar eto zbog takvih nekih teoloških stvari ljudi dopadnu od crkve. Međutim, uopšte to nije tako prosta priča ni sa jednom jeresi, a pogotovo ne sa Koptima, koji su možda od svih tih, kako se nazivaju, dohalkidonskih crkava, koji su ne samo dohalkidonski, nego uopšte od ovih crkava koje nisu pravoslavne, koje su najbliže nama. Oni su nam recimo mnogo bliže nego katolička crkva, a eto, s njima ne pokušavamo ništa. Vidite koliko se trudi sav pravoslavni svijet da sa katolicima negdje nađe nekakvi zajednički jezik, sa više ili manje uspjeha, uglavnom sa manje, ali što se tiče Kopta, ta njihova jeres o tome da postoji bogočovečanska priroda Hrista, otprilike, što bismo rekli, uništava čitavu ideju domostraja spasenja Hristovog. Dakle, kao da, ko je spasao onda čovečanstvo? To baš ih fino pitao te Justin, ko je, ako je spasao, ako nije čovjek stradao na krstu? Čime smo mi onda iskupljeni? Ne može neko tamo da strada za nas, pa bio on i Bog, ako on ne nosi čovječiju prirodu, potpuno je ne nosi. Znate, Kopti nikako neće da pristanu na to da je Hristos potpuni Bog i potpuni čovjek. Oni kažu, za njih je to dualizam. Ja sam svoj vremenu s njima nekad i dopisivao prije nekih 30 godina, ja mislim, ali to je eto tako zacementirano, ne mogu dalje od toga da izađu. Mada mislim da bi kontakti sa njima bili jako dobri. Veliki problem kod njih je što nosioci njihove jeresi za njih su i prosvetitelji. Tako da bi, kad im pričamo da su ti ljudi nosioci jeresi, oni njih gledaju kao kad recimo nama neko priča da je Sveti Sava jeretik. Znate, to ne može jednostavno da uđe u um crkve, eto tako i njima ne može da uđe u um da su njihovi Dioskor, Sever i ovi ostali, da su oni jeretici. Ali kažem, to je izuzetan narod i stradalni narod. I stvarno toliko su, ja znam, u Jerusalimu samo klimnete glavom, se poproni do zemlje tamo. I tako i da Bog da, eto, da se mi pravoslavni pomolimo da se to nekako, da i oni priđu u pravoslavnoj crkvi. Jer to bi bio najveći praznik za pravoslavlje, za te dohalkidonske crkve koji ima ogroman broj vjernika, znate, tih Sirijaca, Asirijaca, Melkita, sve to ima, to je veliki narod i bilo bi dobro da taj narod na pravi način proslavi Hrista.
Slušateljki iz Engleske ima još jedno pitanje, kaže koliko je u redu za djecu koja su mlađa, njena djeca imaju 2 i 5 godina, pričešćuju svake nedjelje na liturgiji, čak i ako nijesu postili, čak i ako su doručkovali tog jutra, jer liturgije počinju oko 10:30, završavaju se u 12 sati kod njih u Londonu. Kaže da ona ima duboka osjećanja da to nije u redu, ali eto, pita šta treba da radi.
Ima baš iz Engleske jedna priča, javila mi se neko naše malo Makedonče koje je tamo u Engleskoj, pa kaže, bila na liturgiji, a liturgija počela u 1. Pa ja rekao, kako to liturgija počinje u 1? Pa znaš, kaže otec, kaže, sveštenik stara stanuje na drugoj strani Engleske, pa dok dođe, a ne može brzo da stigne, kaže, eto, dođe 1 sat. Pa dobro, rekao bi, onda postite do 1 sat, pa postimo, šta da radimo, postimo. Ali ovo što se tiče djece, mislim, stvarno ne vredi neka pravila sad tu na ovakvu djecu od 2 i 5 godina nešto primjenjivati. Ja mislim da oni slobodno mogu da se pričešćuju i da majka podoji dijete pre liturgije. Tako da, mislim, ne treba sad, onog momenta kad oni počinju da shvataju da neki napor treba da urade, a da ih to ne košta fizičke snage, a to je tu negde oko 7. godine, tako otprilike, ja mislim da onda im treba reći polako da eto tako postoji i post, da ćemo malo i da postijemo, pa prvo samo srijedu, pa onda i srijedu i petak i tako, i onda već to može. Ali dok imaju 2 i 5 godina, ja stvarno ne znam kakva to pravila nad tim malim stvorenjima treba primjenjivati. Mislim da ih treba pričešćivati zaista svake nedelje.
Evo, oče, sljedećeg pitanja našeg slušalca. On je pročitao citat: ko hoće da izgubi razum, upisat će filosofiju, a ko hoće da izgubi vjeru, upisat će teologiju. Kaže da je pročitao da je ovaj citat napisao prepodobni Ava Justin Ćelijski, pa vas moli da kažete da li je moguće da su to njegove riječi i ako jesu, šta znače?
Pa to su riječi, znate, jako dubokih ljudi, ako je on to rekao. Mislim, sad to može u nekom, može da liči na njegovu riječ, ali isto ono kao što je vladika Nikolaj rekao da bi trebao sastaviti neku molitvu protiv kulture. Znate, postoje neke stvari koje same po sebi ovako izazivaju poštovanje i u nekoj nomenklaturi vrijednosti stoje na prvom ili na nekom vrlo visokom mjestu, ali su samo ime. Znate, i filosofija može da bude ljubomudrija, može da bude i filozofija, dakle zofos je mrak, neko mrakoljublje. A isto tako i što se tiče teologije. Pa u krajem slučaju, meni je jako dopala se ta riječ kad je jedan od savremenih otaca rekao: oprostite, hrišćanstvo nije religija. Religije nemaju veze sa Bogom. Hrišćanstvo je živi život. Ono pokazuje istinitoga Boga. A ove ostale religije, to su neki putevi, neka pokušavanja, nekakvo domišljanje, uspostavljanje nekakvog kontakta sa više ili manje uspjeha. Pa isto se tako može odnositi i na teologiju, znate. Da bi teologija bila ona prava, istinska teologija, ona može da bude i teologija Svetog Grigorija Bogoslova, Vasilija Velikog, Amfilohije Ikonijskih, tih učenih ljudi, ali može da bude zaista i teologija starca Siloana, starca Pajsija, Porfirija i ostalih koji su čuli da postoji teološki fakultet, ali su zaista vidjeli živoga Boga. Starac Siloan je divno rekao, ako se umeš da se moliš Bogu, ti si pravi teolog. I pravi teolog je onaj koji ume da se moli Bogu. I mislim da se ovo na to odnosi. Znači, da se ne maskiramo nekakvim riječima bez sadržaja. Mora sadržaj da bude taj koji nosi riječ, a ne riječ da sobom maskira sadržaj i da pod njom bude bilo šta. Sigurno se ovo odnosilo, isto kao što govori za filozofiju i na teologiju, recimo na to da, na te malo je smiješno, ali recimo u crkvi postoje tri bogoslova. Sveti Jovan bogoslov, Sveti Grigorije bogoslov i Sveti Simeon novi bogoslov, koji je i sam nazvan posprdno novi bogoslov, jer njegovo bogoslovlje u njegovo vrijeme nije mogo, ili bar rijetko ko Boga da primi. Čak do današnjih dana je ostalo, recimo ovaj čuveni grčki teolog Panajotis Trembelas, ja mislim da je i umro sa saznanjem, mislim sa stavom da to što Sveti Simeon novi bogoslov govori da to je iščešenje uma, da to nije teologija, ali bio veliki bogoslov ovaj Panajotis Trembelas. Međutim, to stvarno, znate, prevazilazi čovjeka, ti bogovici, i onda je to razumljivo. Ali kažem, evo danas svako ko završi bogosloviju ili čak i studira, on je bogoslov, znate. Tako da ta jedna, ajde, jeste nomene stomen, ali dakle, može da pokrije naziv nešto. Rusi tu imaju baš jedno ovako vrlo finu distinkciju, recimo kad završite tamo teologiju, vi ste kandidat bogoslovlja, znači niste još bogoslov, nego ste kandidat, pa da vidimo kako će da se pokažete. Eto, mislim da se ovo na to odnosi.
Slušalac pita, koja je razlika između vjernika i religioznog čovjeka?
Pa eto, to smo malo prepričali. Mislim, religiozni čovjek može da bude čovjek koji čitav svijet svoj stavlja na jedan religiozni plan. Može to da bude jako duboko svetom. Ali ja bih prije rekao da hrišćanin je onaj čovjek koji je zaista onaj koji je dio ovog Božijeg, dio crkve. Znate, onda tu mi možemo da ga nazovemo vjernik, s tim što mi i tu riječ vjernik, znate, sad upotrebljamo tako. Vi možete biti vjernik i van religije, da vjerujete u nešto drugo, vjernice za nešto drugo, ali ovi ljudi koji su zaista nosioci znanja o živome Bogu, njih ne možete tek tako nazvati ni vjernicima ni religioznim ljudima. To su ljudi koji znaju. Starac Siloan jednom strašno rekao onome ocu Stratoniku, koji je došao iz Gruzije daleke da nauči nešto od svetogoraca, pa se strašno razočarao, jer vidio je da pored svog smirenja on u nekom duhovnom znanju prevazilazi polovinu Svete Gore, dok nije došao do starca Siloana, koji mu je postavio samo jedno pitanje, pitao ga je šta govore savršeni. Pijota Stratonik je pa rekao, ne znam, kažete vi. I starac Siloan je rekao tu divnu reč, savršeni govore samo ono što im daje duh. I onda je otac Stratonik vidio šta je to zaista bogovidac, šta je čovjek koji ne govori po naučen ni po knjigama, niti po nekoj svojoj domišljatosti ili kabinetskoj teologiji, već jednostavno onaj koji je opitom dobio to što ima. Očigledno da se ne može ni opitom dobiti, samo ako se krene u neki opit, ako tu ne prethodi osnovni hrišćanski postulati, prije svega smirenje.
E, Evo pitanje našeg slušalca koji kaže da je prekinuo vezu sa djevojkom sa kojom je bio godinu i po dana zbog osjećanja da ona nije prava životna saputnica za njega. Kaže da mu je njegov duhovni otac savjetovao da ipak ostane s njom. Kaže da je njegova želja bila da prekine nešto u čemu se ne vidi i pita da li je napravio grijeh jer misli da će teško naći odgovarajuću djevojku za sebe, a također je čuo da je posebno opasno slomiti žensko srce, kaže.
Pa nezgodno kad se nešto obeća, a ako se ne obeća, eto, šta da radimo? U ovom slučaju svako je kovač svoje sreće.
Evo pitanja slušalca, zamolio vas je da objasnite zašto je kod velikog broja ljudi prisutna odbojnost prema crkvenim licima i često pojedinci kažu da im crkvena lica nisu potrebna, da oni vjeruju u Boga, a ne u sveštenike. Kaže da su veoma skloni da kritikuju sveštenike i visoke crkvene velikodostojnike, od toga da pojedini žive u luksuzu, da se voze luksuznim automobilima, da raspolažu velikim novčanim sredstvima i još mnogo toga. Pa pita da li je ovakav stav prema sveštenstvu jednog dijela javnosti posljedica nekog prošlog, manje pobožnog vremena ili nešto drugo?
Pa ima i toga, znate, ima i malo, što se kaže, svako vidi ono što voli da vidi, znate. I tu moramo svi da radimo malo na sebi, znate, da očigledno da, kako ono kažu, slično se slično me raduje. I ako mi u tome što je neko sveštenik, što je on zaista sluga Boga živoga, što u svojim rukama drži tijelo i krv Hristovu, mi ne vidimo to, nego gledamo kako je obučen, vozili neka kola i živili u nekakvoj kući i tako dalje, a ovo osnovno zaboravimo. Znate, to je, ja sam vidio u životu jako loših sveštenika koji su bili jako siromašni. Normalno, vidio sam i divni sveštenika koji su bili siromašni, ali nije to uslov da bi neko bio sveštenik, znate, da on nema kola. Evo sad počinju te neke priče, evo vidite sad svi sveštenici i monasi, ne znam, voze džipove. I to mi je rekao jedan čovjek ovdje u Podgorici, ja kažem, znate šta, neki ih voze, a drugi ih stopiraju, nemaju za svoja, pa onda stopiraju te iste džipove. Ali kažem, ne vredi uopšte da postavljamo problem na taj način. Naš narod, pa možda i ovi drugi narodi, ali naš narod tako nekako, kako da kažem, da voli da se sablazni, Bože mi oprosti, znate, da lovi sveštenika. Znate, godinama je posle rata bila ona priča da je lažna priča da su sveštenici mrsili i jeli, ne znam, kobasice na Veliki petak. Ko je, ja ne znam, ne poznajem jednog čovjeka koji je hrišćanin, a ne sveštenik, koji ne bi mogao da izdrži taj Veliki petak da otposti. Ako recimo već ne posti čitave godine, uglavnom postali, ne znam ni jednoga tako lošega hrišćanina, a znam čak vrlo loše hrišćanine koji ipak taj Veliki petak ispoštuje. Sad bila je ta priča, sad se nova priča, sad znate, luksuz i tako dalje, i bojim se, ljudi će se koji to gledaju izgubiti u nekom mraku, a ono što je jedino na potrebu što mogu da dobiju od tog sveštenika, eto, to će da izgube. Desilo mi se skoro, ima tu neki sveštenik tamo u Srbiji, pa smo nešto tu i vezani ovako prijateljstvom i tako, ali pravo vam kažem, baš onako nešto nije on neki za ugled, ali ja znam, on možda tako, eto, malo slobodnije živi, ali ima jaku misao, baš jaku misao ima. I evo šta mi je prije neki dan rekao, pitam ja njega, jeli, kako ti to nikoga ne osuđuješ? A on kaže, pa valjda što svi mene osuđuju, pa ja ne osuđujem, ne mogu ja sad nekog sad osuđujem kad sam ovoliko osuđivan. Pa mi kaže, znaš, kaže, ako malo dublje promisliš o tom osuđivanju, kako to, kaže, Gospod nekog čovjeka prvo zamislio, pa ga ostvario, pa ga poslao u svijet, a ti kažeš vidjenu budalu. Eto, vidite, recimo, znači čovjek može tako nešto ovako divno da čuje od nekog sveštenika, i to može i od svakog. Naš mitropolit jednom tako rekao, kaže, ja svaki put, kaže, kad slušam neku propoved, bilo ko da propoveda, kaže, ja se nečemu naučim. I to jeste tako. Znači, čovjek gleda samo ono što je korisno i onda će korisno i dobiti. Ako gledamo ono što je štetno, onda to ide. Mi sad, može neko da kaže, ali izazivaju tim skupim kolima. Ali pokažemo se i mi da, brate, da nismo neki koji samo to umeju da gledaju, znate. Recimo primjer žene Samarjanke sa Hristom, onog momenta kad je ona shvatila, kad je on kaže imala si pet muževa, i sad koga imaš nije ti muž, znači jednoga nezakonitoga, jevrejski zakon je dozvoljavao do peta, ovoga ima šestoga. Ona mjesto da se ovako, što se kaže, uvredi i tako, istog momenta ta Božja duša počinje pitanja o spasenju, kaže. Kaže, čekaj, nama kažu da je na ovoj gori mjesto spasenja, vi kažete da je u Jerusalimu. Gdje je istina, kaže? Eto, znači, brine o svom spasenju, vidi da nešto korisno treba da dobije, a ne da se sad tu nešto zemaljski, da kažem, previše ponaša i da svodi te stvari na, na jedan zemaljski nivo.
Oče, slušalac, želi da kažete nešto o svetim moštima kod Rimokatolika. Kako je pravoslavno mišljenje o moštima Rimokatolika? Kaže da je gledajući neke fotografije na internetu vidio da one nijesu iste kao u pravoslavnoj crkvi, već da izgledaju kao da su u voštanoj ljušturi i izgledaju kao da se sveti tek upokojio.
Pa ima i kod njih razno, znate šta, oni imaju ove neke mošti drevnih svetitelja koje su ostavili ovakve kakve su. Baš vidimo sveti Pavle Carigradski, imao sam prilike nekoliko puta da ga vidim u Vodnjanu, to je u Istri, u jednoj parohijskoj rimokatoličkoj crkvi. Dakle, potpuno je isto kao kod nas, osim što su mu bukli ove latinske odežde. A ima i takvih koje oni zalivaju voskom, ne da bi oni nekako sad to izgledali kao da se tek upokojili, već na neki način da se kao tako očuvaju, što baš i nije dobro, ali eto, takva je kod njih neki put praksa. Ima mnogo mošti, recimo našto u Veneciji, u rimokatoličkim crkvama, koje su ovako i na, da kažem, na pravi način izložene. Jedino što je to, ne mogu da se celivaju, to je nezgoda.
Slušalac pita, oče, zbog čega je grešni Miloje izopšten iz crkve i šta mu se uzima za najveći grijeh?
Iskreno rečeno, ne znam ništa ni od grešnog Miloje, osim da je očigledno grešan.
Slušateljka kaže da je iz knjige Tumačenje evanđelja pročitala besjedu na nedjelju slijepog, zadnji dio teksta koji je, kaže, malo uplašio, možda zbog neznanja ili zato što nema razuma da shvati to na pravilan način. Kaže, dio teksta koji glasi ovako: naprotiv, plačemo kad znamo da smo grešni i vidimo da svaki dan griješimo, a međutim živimo u bogatstvu i blagovanju, jer to znači da nam osuda i kazna ostavljena za dan strašnog suda, kada će mrtvi čuti glas sina. Pita šta to znači, da li je kao grešna žena koja pokušava da živi po Božjim zapovjestima u svakodnevnoj duhovnoj borbi uhvaćena u koštac sa nečastivim, pokušava koliko toliko da ispravi svoj grešni život, ali ipak po Božjem promislu, milosrđu i dobroti i volji ima svako dobro od Gospoda, što bi voljela da svi ljudi imaju. Da li to znači, ona pita, da je ostavljen osuda za strašni sud, jer ne pati kao drugi na ovoj zemlji?
Pa, ima tu istine, samo znate, svaki čovjek posebna ličnost i svaki čovjek je, za svakog čovjeka Gospod ima posebni plan. I ono što mi jedan vladika Jonik je rekao kad sam ja tako bio zapao u neku nedomicu, on kaže, mislim da nas Gospod gleda na jednom dubljem planu od onog kojeg smo svjesni. Mi sve gledamo taj dio, jesmo li grešni, nismo li grešni, a normalno uglavnom jesmo grešni, nego koliko osjećamo tu svoju grešnost. I to je jedini plan koji mi nekako prihvatamo, ovo govorim pod uslovom da smo hrišćani, ovi drugi i ne vide taj plan, ili bar slabije ovi iz drugih religija. Ali imate jedan drugi Božji plan u kojem trebalo bi nekako da sva naša aktivnost bude na tom da tvorimo volju Božju. Očigledno da mi tu Božju volju teško možemo da tvorimo kao anđeli koji su, svaki anđel je sav oko, sav revnost, sav od poslušnosti Gospoda, ali ipak imamo namjer, ono što je govorio otac Justin, kaže, ako sam pao, nisam od Gospoda moga otpao, jer ga se drži makar srcem, makar željom, držim ga se, eto, to je to. I treba gledamo da tako da se trudimo da ispunjamo volju Božju, pa sad, kako Bog da, kako to bude išlo, znate, A ovo da je kazna ostavljena za dan strašnog suda, za sve nas je tamo ostavljena kazna, samo da vidimo da je nekim životom ovdje izmenimo, da ne bude više kazna, nego da bude ono, uđi u radost Gospoda svoga. I da ne mislimo, znate, neki put čovjek tako može da padne u očajanje zbog neke svoje grešnosti koje recimo nema lijeka. Ali ako se uporno trudimo da vršimo volju Božju, ako malo dublje gledamo, shvatit će svako od nas šta je u nama volja Božja. Mislim da smo na pravom putu i da eto tako možemo tako da krenemo, da.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaše pitanja večeras odgovara arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanje ocu Luki su 041 230 050 041 233 182. Oče, naš slušalac pita da li je grijeh zabraniti gostima da puše u kući. Kaže, kod njih to do sad nisu radili jer su imali želju da se gost osjeća prijatno, ali ako bi pušaču zabranili konzumiranje cigareta, kaže slušalac, ima osjećaj da bi to bilo kao da ga indirektno tjeraju iz kuće.
Pa to sad jeste ovako porodični problem, pogotovo što to pušenje nije što je nekad bilo, da se to nekad je to bilo i na neki način izraz gostoljublja, ponudio se duvan tome koji dolazi, pa onda opet sljedećeg mjeseca. A sada, pošto je to jedna, čovjek postaje jedna mašina za trovanje sebe i okoline, znači tu treba biti mnogo mudar. Ja recimo ne mogu da izdržim kad se u prostoriji puši, pa tako razumijem i svakoga ko to ne može fizički da izdrži. E sad, pitanje koliko možete da izdržite i koliko je sad, možda tog gosta treba unaprijed upozoriti da prije nego što dođe, da je to po vaše zdravlje nezgodno, pa onda uglavnom u kući imate ikone, pa nije zgodno pred tim ikonama pušiti, znate. Tako da eto, to je pitanje ne neke sad da kažem ovako pobožnosti, više to neke nekakve sad ovako domišljatosti kako da izbjegnete veću štetu, eto, ništa drugo nego to.
Slušateljka kaže da je vidjela da se pojavila knjiga Ispovijest palog anđela u kojoj samo zlo svijete govori u jednom licu šta je sve radio da nas ljude uništi i pita da li mi pravoslavni treba da je čitamo pošto je svima dostupna na internetu.
Pa sad znate, bolje da čitamo neke ispovijesti palih ljudi da bismo se to, a ispovijesti palog anđela, to mislim očigledno da za nas ne može da bude nikakve koristi, to očekaj da nekakva knjiga koja i nema svoju pravoslavnu osnovu, nego eto nekakvo čak možda i religiozno domišljanje ovih inoslavnih, ako su uopšte vjernici i hrišćani. Prema tome, toliko ima blagoslovenih knjiga sad naravno u srpskom narodu, to je, pa ja mislim da mlađi čovjek, kako ima jedno 25 godina, od ovoga što je sad objavljeno, može do penzije da čita pobožnu literaturu, predivnu pobožnu literaturu, i da mu nedostane knjiga. Nema potrebe sad da gledamo to sve sa strane, te ekstrasense i ostale Pablo Coelha i ove ostale, zaista nema potrebe.
Slušalac iz Herceg Novog pita šta se dešava sa dušom nakon tjelesne smrti, šta su to mitarstva, koliko ih ima, koliko traju, šta se dešava sa dušom nakon njih.
Pa sad bi to trebalo čitati emisije, ako ne i pet emisija da se o tome kaže, pa eto molim slušalca da pročita, ima ono viđenje Svete Teodore, pa viđenje ovoga, kako se zove, Grigorija učenika Vasilija i ostalih, to tako da tu se baš piše, imate čak i u dogmatici Osve Justina o mitarstvima, sve piše crno na bijelo.
Slušateljka pita kako sveto pričešće može loše uticati na čovjeka.
Pa ako se čovjek nije pripremio pa ga primi, ne može ono da bude loše po čovjeka, nego bude na osudu. A toga se treba paziti, zato je crkva puna ovih pokajnih molitvi i u molitveniku i pred samo pričešće. Znate, uopšte nije lako reći Hriste Bože, došao si da spaseš grešnike od kojih sam ja najgori. A baš to kažemo grešnike od kojih sam ja prvi. I tim molitvama u stvari crkva samo navodi čovjeka da se ne odnosi nemarno prema svetom pričešću, da možda ova, da kažem, i pretjerano osjećanje svoje grešnosti, ako uopšte može da bude pretjerano, u stvari hoće da pokaže kolika je vrednost svetih tajni i kolika je za njih potrebna prilježnost jedna i priprema zaista da se njima priđe, da one, da nam ne bi bile na osudu. Tako da mislim da se zaista treba nekako udubiti u te molitve koje se čitaju pre sveto pričešće, što ne znači da treba sveto pričešće izbjegavati zbog toga, već se pripremati za njega ovom pravom pripremom i onda pristupiti.
Slušalac pita da li se smatra grijehom kupiti od nekog nešto što je stečeno zelenašenjem ili u slučaju kada je neko prinuđen da po mnogo manjoj cijeni proda recimo kuću, stan ili zemlju.
Pa vjerojatno je to grijeh.
Slušalac pita ko je bio pop Dukljanin i koliko je njegova istorija autentična.
E sad, ko je bio pop Dukljanin? Ima knjiga fino popa Dukljanina, pa nek naš čitalac pročita, nek mi oprosti što tako kažem, ali to je veliko pitanje za popa Dukljanina. Ima prevedeno sve kod nas i to u nekoliko izdanja, pa neka pročita.
Da li je celibat kod rimokatoličkih sveštenika papina odluka, pita slušalac.
Pa sve su tamo papine odluke. Mada taj celibat, znate, kod njih je od ranih vremena. Tako da moguće da je čak bio i neka saborska odluka u to vrijeme Rimske crkve, dok još papa nije postao apsolutni, neprikosnoveni i nepogrešivi hijerarh.
Slušalac je zamolio da kažete nešto više o konkordatu i da li bi Srpska pravoslavna crkva da je pristupila većinu ovlaštenja dala rimokatolicima.
Pitanje unije, znate, to je, dakle, svaka veza takva koja nije veza u istoj vjeri je neko podjarmljivanje pod jednu ili drugu stranu, znači tu neko onda, čitav konkordat nije vodila crkva, to je vodio neko drugi. Mislim, ovo što se tiče u slučaju Srpske crkve. Tako da ne treba ga uopšte ni gledati sa te neke religiozne osnove, već bukvalno sa ove druge, političke.
U svojoj doktorskoj disertaciji Ivo Andrić piše da su počev od 16. vijeka pravoslavni patrijarci u Peći nastojali da pod svoju jurisdikciju dovedu sve hrišćane srpske nacionalnosti koji su živjeli u Turskom carstvu, bez obzira kojoj su vjeroispovijesti pripadali. A slušalac je zamolio da kažete da li je tu bilo nekih rezultata.
Evo ja prvi put čujem ovako. Ne znam kako je mogla Srpska crkva da dovede pod svoju jurisdikciju recimo muslimane, jer ovdje kaže bilo koje vjeroispovijesti. Moguće da je bilo brige za ljude, znate, kao što je normalno, ali i u to vrijeme Srpska crkva 16. vijeka nije crkva koja živi u slobodnoj državi, već je državi koja je pod otomanskom okupacijom. Prema tome, evo, mislim da ovo nije tačno.
Slušalac pita šta tačno znači biti siromašan duhom, jer Hristos kaže blago onima koji su siromašni duhom.
Pa neki najbliži prevod toga je smerni srce. Eto, oni koji se ne uzdaju u bogatstvo svoga razuma, već se uzdaju u punoću bogatstva Božjih razuma. Kao što je divno govorio neki monah Sava, je ovdje bio divni čovjek, je bio iguman u manastiru pod Majine. On je stalno govorio, ja sam čovjek siromah, ali bogat mi gospodar. I tako nas je nekako u tom svojom smernošću i uvijek nas je dirnuo. Baš čovjek siromašan duhom, ali je to bogat Bogom.
Yeah. Oh,
Pitajte sveštenika.
Slušao vas pita zašto čovjek stalno skrnavi ljepotu Božju u sebi i oko sebe. Ima li tu ikakvog razumnog, bilo duhovnog, bilo psihološkog uporišta i osnove?
Pa nema razumnog čin to čini, ali znate, moramo da uvijek uzmemo u obzir da tu postoji đavo. I đavo nas vodi na sve to. A čovjek sam bez đavola teško da bi pravio takve planove sa sopstvenom ličnošću.
Što je određeno mislio u kritici Evrope sveti vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Kroz tamnički prozor?
Pa nije on jedini, znate, ima bio onaj Oswald Spengler koji govori onaj propast zapada. I se, mislim, tu se vidio jedan, davno se već vidi taj jedan krah u koji Evropa zapada i koji se tako pokazuje prije svega u jednom tom moralnom krahu, ali uzima i sve pore života osim privremeno nema tu ekonomsku. U toj ekonomskoj ili tehničkoj on je tu uglavnom u napretku, mada je to i tu ima raznih, međutim u ovom ostalom Evropa se zaista odrekla hrišćanstva. Ovo sad i zvanično, kada u ustavu Evrope nije dozvoljeno se kaže da je Evropa hrišćanska, Otac Justin je još govorio, kaže, kad se Evropa jednom bude odrekla Hrista, odreći će se, vratit će se u isto ono paganstvo u kojem je bila prije nego što je primila Hrista, znači u gote, germane, jute, angle, saksonce, vandale i sve ono što je, što se kaže tu, šetalo se Evropom i samo pravilo zlo. Naš jedan škotski historičar govori za ta plemena, uglavnom za Saksonce i za Angle, koji su u 6. veku prešli La Manche i uništili jedinu kulturu, jedinu zapadnu kulturu koja nije romanska, dakle ova kultura koja je u Španiji i u Italiji, već ta keltska kultura. On kaže, šta je to prešlo La Manche u 6. veku, pa kaže, to je jedno prljavo, nepismeno, gadno mnoštvo, ološ Evrope, tako ih naziva. I Evropa dok nije primila Hrista zaista nije imala nečim naročitim da se podiči. Ona je Evropa, ona je svoje dostojanstvo hrišćanstvom dobila i od tada ona može da se nečim pohvali. Međutim, u posljednje vrijeme, a to posljednje vrijeme traje dosta dugo, traje nekoliko vjekova, rapidno se odriče hrišćanstva, prilagođava ga vremenu, prilagođava ga sopstvenim strastima, dok ga se, evo, ne kažem, na kraju nije i zvanično odrekao. Što ne znači da zapad i dalje ne postoje jako pobožni ljudi. Narod je Boži narod svuda, sve to isto, ali ovi generalni impulsi koji su dati evropskoj kulturi, oni polako ali sigurno gube hrišćansku osnovu. Ne znam samo na koji će osnovi oni da se poslije nađu, jer neka se osnova mora proglasiti, neki stav se mora proglasiti. Nezgode u tome što hrišćanstvo, koje kažem dalo dostojanstvo Evropi, što je ono bilo taj stav koji dodirivo te najunutarnje dubine duše i koji je u čovjeku budi ono što je Gospod u njega položio. Znači tu sreću koju je imala Evropa nije imala recimo daleka Azija, da Hristos tu preobražava ljude, i u međuvremenu Evropa se toga praktično odrekla i može se lako desiti da se sljedeći vijekovi, ako ih bude, da se te neke zemlje Afrike i Azije budu dičile hrišćanstvom koje je Evropa zamijenila za nešto drugo.
Da li se i u umjetnosti treba tragati za etikom i moralom, pita slušalac.
Pa znate šta, umjetnost sama po sebi, ja sam eto dugo godina se bavio tom istorijom umjetnosti, pa onda nam ona je neka vrsta istorija pada čovjekovog. Dok je bila vezana za služenje, pa čak i ono prvo da kažem to, ono nekako primitivno služenje idolima, pa posle sa služenjem u monoteističkim religijama i na kraju sa služenjem u hrišćanstvu, ona je bila u usponu. Onog momenta kad je i ona prestala da služi hrišćanstvu ili pala pod uticaj drugih struja koje nisu služile, ona je doživjela jednu takvu degradaciju da imate recimo čak i sad naročito na zapadu normalno, mada ima toga i u Rusiji, u tim ekstremnim krugovima imate recimo religiozni slika koje su u stvari karikature, koje zaista nemaju silu religioznog lika. Jednostavno čovjek ovoga sveta zapad je u tome i eto danas nešto pominjem oca Justina, bližimo se prazni, pa on je rekao umjesto Boga čovjeka zapad je imao čovjeko Boga. Znači Boga je sve na nivo čovjeka, pa sad gdje je tu Bog mogao da se uklopi u čovjeka, tu je ostao, a gdje nije nije mogao da se uklopi, procirali smo ga na nebo gore. Pa nek on sjedi gore na nebu, ali bitan je nama ovdje taj Bog koji može da se uklopi u čovjeka. Eto, baš je to ta priča velikog inkvizitora u Dostojevskom, koju je otac Justin navodio. Dakle, one strašne riječi kada je veliki inkvizitor rekao Hristu, zašto si došao da nam smetaš? Znamo mi tvoju nauku bolje od tebe. I onda se to tako, kako se, kad se to utelotvori u društvu, onda se to utelotvori i u umjetnost. I ta umjetnost polako počinje da prestaje da bude umjetnost koja uzdiže um ka Bogu, već počinje da ga spušta, da ne kažem da ga sahranjuje. I onda na kraju postaje umjetnost koja je potpuno bez Boga. Imate recimo zastrašujućih primjera u slikarstvu koje su možda čak slikali pobožni ljudi, ali koje zaista prikazuju svijet bez Boga. Recimo, kogod je gledao čuvenu sliku onog Munkovog krika na mostu, može da vidiš šta to znači kad jedna, mislim, Munka koji je, čak čujem, je bio i pobožan čovjek koji je ovako i dosta stradao i gledao i smrt u familiji i tako, međutim u jednom momentu, eto, otelo se iz njega nešto zaista što više nije imalo nikakve dodira sa višnjim svetovima. To je jedan stvarno, to je krik čitave civilizacije koja je ostavila Boga, odrekla ga se i sad se zaista sama survana u neke svoje ponore vrišti, pokušala da se izvuče, a neće da se uhvati za jedinu moguću ruku koja može da iz tog kolapsa izvuče.
Kako sveti oci tumače javljanje gospodnje poslije vaskrsenja u drugom obličju, odnosno zašto apostoli i mironosice u prvi mah ne prepoznaju gospoda?
Pa ne samo to, nego ima čak ovaj kraj evanđelja po Mateju jedna fantastična rečenica, kaže se 11 učenika. Čitamo na krštenje, od danas smo baš imali jedno krštenje i to neke Amerikanke, pa gledam kako je to na nju ostavilo utisak. 11 učenika otišao u goru gdje im je zapovedio Isus, kaže, i kad ga vidješe pokloniše mu se, neki posumnjaš. Zamislite, apostoli koji su ga vidjeli na krstu, vidjeli su da je umro, sahranili su ga, opjevali su ga, i odjednom sad kad ga vidje vaskrsloga, kaže, posumnjaš. I divno to opet tumači neki dotaca, zaboravio sam zaista koji, kaže, misli se posumnjaš jer to prevazilazi mjeru čovjeka. Vaskrsenje prevazilazi tu mjeru. U tom smislu oni posumnjaše, ne da su oni posumnjali da je to. I zato recimo Hristos kada ide sa Lukom i Kleopom u Emaus, on im se odmah ne objavljuje da vidi prvo onaj njihov fantastičan razgovor kad oni njemu govore da si ti jedini stranac koji ne zna šta se desilo u Jerusalimu ovih dana, pa oni pitaju, on pita šta se desilo, pa kaže, eto, Isus Nazarejčan beše silan u riječi i pred Bogom i pred narodom i u dijelu prorok, kaže, kako ga naši glavari raspeše na krst, jel? I on ih pušta da se vidi ta, jer da se on njima odmah objavio, opet bi to bilo nekako nasilno. Ali jako interesantno što oni njega prepoznaju, dakle oni se, ne kaže ja sam taj, ali onog momenta kada on uzima da lomi hljeb, što je simbol Evharistije, znači našeg svetog pričešća, oni njega u tom lomljenju hljeba prepoznaju da je to on. I istog momenta ta predivna rečenica jednog od njih apostola kad kaže, za nam nije gorelo srce dok je pričao on usput kad smo išli o tome kako su proroci Hrista nagoveštavali, kako su ga, sve u nama je gorelo, eto tako, i to je važno da bude suština, ne samo da eto oni njega samo vide tjelesnim očima, time što je gorelo srce u nama, time su otprilike oni njega prepoznali. I eto, treba svi da se malo trudimo oko tog gorenja srca, da nam srca ne budu hladna a glave usijane, nego da budu srca usijana a hladne glave.
Slušalac pita, zašto Božja volja nije isto što i Božji promisao i koja je razlika?
E pa sad to je zaista teško reći. Božja volja je uvijek nešto dobro, ali ljudi ne moraju Božju volju da ispoštuju. I ono što je Sveti Jovan Kronštatski rekao, to je jedna teška riječ, on kaže, ima ljudi koji mogu za mnogo godina da odlože volju Božju. Eto, Bog je takav, on trpi čovjeka. On je zaista, mi ne možemo da slutimo kakva je to ljubav koja može toliko, nije samo što se on spustio ovdje do nas, pa se spustio i u ad, da nas i odande iščupa, nego on se stalno spušta, stalno mu je do spasenja čovjeka, on je zaista smireni Bog, nije on neki Bog koji treba odmah da mlati nekom batinom i da on zaista hoće da ispoštuje čovjeka, ali hoće da čovjek sam dođe do poznanja toga da je za njega najbolje da tvori volju Božju. Divno rekao jedan monah tu naš iz Mitropolije, da ga sad ne hvalim ovako po imenu, ali divna riječ, nešto smo pitali, pa kako će se to slagati u carstvu nebeskom i ovi koji se nisu slagali na zemlji, mislim, postoje različiti karakteri, sve to postoji, i on je onako nekako, da kažem, braneći se rekao, pa u carstvu nebeskom je, kaže, svuda volja Božja i onda moraju svi da se slažu, i zaista to je, tako je to fino rekao, eto, to je plod nekog ovako i finog opita i razmišljanja o tajnama Božjim.
Oče, bliže se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Da li zaboravljeni grijeh koji ne tereti našu savjest može da nesvjesno zadaje teret našoj duši ili tijelu?
I tekako, i to ne samo nama, nego i ostalima. Zato se uvijek mi molimo za grijehe zaboravljene i poveđene, to jest zove znane i zaboravljene. Ali treba i da se molimo da nam Bog otkrije da to, znate, što je zaboravljeno i što je možda bilo jako teško i što je ostavilo neku veliku posljedicu na našem životu, toga nismo svjesni. Ja sam jednom u životu gledao tako jednog velikog duhovnika, da sad ne kažem i ko je on, da ne bude to, koji tako došla mu jedna osoba s kojom je on pričao sat vremena, dok odjednom nije rekao tu jednu riječ koja je iznela taj njen zaboravljen. Gdje je kad je ova osoba vrisnula, ustala, počela da priča, pričala je skoro 2 sata bez prekida, ali poslije toga izašla iseljena, zaista. Prije toga nije bila dobro, bila je toliko sva nervozna, ovako nije znala šta joj je. Eto, trudila se da bude ovako, da se pristojno ponaša, ali nije mogla da obuzda to nešto. Međutim, onog momenta kad je taj tajni grijeh i zaboravljeni grijeh prozorljivošću tog divnog duhovnog oca iznet napolje, ona je iseljena. Zato kažem, mislim, trebalo bi da se molimo Bogu da nam te naše zaboravljene grehe nekako, da nas podsjeti na njih, da bismo se iza njih pokajali, da poživimo istinskim životom.
Oče Luka, hvala što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim ja vama, srećan praznik radiju i svim slušalcima.
Hvala, uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao arhimandrit Luka, iguman manastira Dajbabe. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.